Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šioje aktualijų laidoje pratęsime jau Lietuvoje vykstančią diskusiją, pokalbį, minčių srautą apie tai, kas vyksta su vaikais ir tėveliais Lietuvoje. Ir šioje laidoje mums apie tai suprasti labiau, išsiaiškinti padėtį, galbūt padėti tam tikrus ir skiriamuosius ženklus ir išvadas padaryti, padės Rimantas Dagys, Seimo narys, gerbiamas Vygantas Malinauskas, teisininkas. Taigi, sveikinuosi su studijuose Kaune ir Vilniuje esančiais pašnekovais, tai Vilniuje gerbiamu Seimo nariu Rimantu Dagiu, gerbėjai Jėzui Kristui, sveiki. Ir taip pat su gerbiamu Vygantu Malinausku, kuris šiuo metu yra Kauno Marijos radijo studijoje. Gerbė Kristui.
Labas rytas.
Malonu, kad atvykote, gal tada ir pradėkime tą kalbą, jinai nėra tokia paprasta mums, bet jau daug diskutuojama, jau yra daug kalbama, na ir žmonėm, kad geriau suprasti, kad nesukiltų kažkokios tai, na, nereikalingos emocijos, kurios trukdo gyventi, trukdo dirbti, tai ir kreipčiausi į Seimo narį Rimantą Dagį. Galbūt nuo įstatymų reikėtų peržvalgos pradėti, kas čia vyksta, kodėl įstatymas neveikia, o gal netoks įstatymas, o gal netaip veikia, o gal žmonės nesupranta. Kokia yra padėtis, gerbiamas Rimantai?
Gal aš pradėsiu šiek tiek dar nuo toliau. Iš tikrųjų, dabar vyksta tam tikras susikirtimas vakarų visuomeniai tarp požiūrio, kaip turėtų būti auklėjami, prižiūrimi vaikai. Ir čia taip, jeigu grubiai suskirstyti, reikėtų du požiūriai. Vieni mano, kad vis dėlto pagrindinė auklėjimo vieta ir atsakomybė ir galų gale viskas, kas susikuria, tai yra šeima ir ją reikia pasitikėti, tai yra vaikas yra neatskiriama šeimos dalis. Ir kita, tokia skandinaviška daugiau filosofija, kad vaikas yra valstybės, kaip ir nuosavybė, ir tėvai gali auklėti vaiką tiek, kiek jie sugeba atitikti valstybės supratimą. Tai aišku, tai yra toks grubus suskirstimas, bet iš principo tai yra visą laiką susikirta būtent čia ir nuomonės, ir šitoj diskusijai dabar irgi tą aš tą matau. Tas pats vyko ir savo laikų įstatymą, kai mes priminėjom. Prisiminkim, kad pirmasis įstatymas atėjo tokios būsenos, užregistruotas 4 Seimo narių, Šakalienės, Tomilino, Karbauskio ir Navickienės, kuriame buvo numatyta tiek nuostatų, tokių, mano galva, labai drastiškų nuostatų, kai pavyzdžiui, numatyta baudžiamoji atsakomybė už tai, jeigu kaimynai nepasakos gandų tarnybom, kurios prižiūri vaikus, baudžiamoji atsakomybė ir taip toliau, tai buvo vaikų atiminėjimo įstatymas ir buvo didžiulis ažiotažas, spaudimas jį priimti ir mums teko smarkiai padirbėti, kad jį padaryti daugmaž priimti na visom pusėm. Įstatymas buvo perrašytas, va, aš čia turiu kaip tik pasiėmęs vieną kopiją, 90% visos nuostatos buvo perrašytos, dirbo komitetas, dirbo socialinių reikalų ministerija, gerbiama Ruškytė, tuo metu dirbusi konstitucinio teismo teisė, perrašėm beveik 90% visų nuostatų, jos kai kurios atvejais buvo kompromisinės, bet normaliai gyvendinamos jos neturėjo kelti tokių nuostatų. Bet čia atsidarė dar vienas laukas, apie kurį turbūt mes jau diskutuosim, tai žmonės, kurie jį gyvendina. Ir čia svarbu, kai ateina žmonės be pažiūrų, be supratimo, arba ateina iš tos grupės žmonių, kurie mano, kad valstybė geriau žino už šeimas, tai tada jie taip ir gyvendina, taip kaip šiuo atveju ir nutiko. Ir turbūt patys suprantam, kad jeigu žmonės ateina be širdies, nesupranta, kad vaiko atėmimas iš šeimos yra nu, viena kraštutinė ir išimtinė priemonė, kas įstatymė ir parašyta, ji taiko bet kurio atveju neproporcingai visiškai tam nusižengimui, tai iš tikrųjų joks įstatymas neapsaugos nuo tokių žmonių, jos tiesiog reikia tai atsikratyti žmonės, kurie dirba tokiai sistemai, nu, jeigu žmonėms įsivaizduoti, kad jeigu aš turiu omeny, tai jeigu mes gatvės perėjimas gatvė nenumatytoje vietoje, tai suprantama, yra nusižengimas, bet aš turbūt netaikom iš karto 3 mėnesių jos kalėjimo. Tai Visi yra nusižengimai, bet reikia žiūrėti proporcingumą ir suprasti pirmiausia, kad vaikų tai yra drama, didžiulė drama ir tos klaidos, kai mes išgirdom komitete tų tarnybų paaiškinimą, kad didžioji dalis yra paimami ir paskui grąžinami atgal, reiškia pusė tų, tie, kurie taip su tais vaikais nutiko, jie patyrė traumą visiškai neteisėtai, sakykime, taip.
Taip, ir tada norėčiau, kad įsijungtų į pokalbį Vygantas Malinauskas Kauno studijoje. Na, pradžiai laidos, gerbiamas Vygantai.
Na, iš tiesų, kaip ir minėjo Seimo narys, kad šis įstatymas, kuris šiuo metu yra priimtas, vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas, jis yra, sakykime, labiau subalansuotas, negu tie buvo pirminiai variantai, pirminiai projektai pateikti, tačiau ką situacija išryškino, kad iš tiesų vis tiek egzistuoja šiame įstatyme pakankamai daug spragų ir tai, kad, sakykime, neišmintingai ar neprotingai besielgiantis vaiko teisų apsaugos specialistai gali taikyti tokias drastiškas ir drakoniškas priemonės tevams, kas iš esmės yra vaikų atėmimą, taip galima įvardinti profilaktiniais arba prevenciniais tikslais, tai taip pat yra ir įstatymo spraga. Ir tai rodo, kad iš tiesų tas įstatymas jisai turi būti rimtai peržiūrimas ir jame turi būti sudėti saugikliai, kad tikrai būtų aiškiai tvirtinta, kad vaikai negali būti paimami, jeigu tam nėra aiškios tiesioginės būtinybės. Kaip kad atsitiko, sakykime, nuskambėjusiu Kauno atveju, kai nors vaiko gyvybė ir sveikatai nekilo jokia tiesioginė grėsmė, motina yra daugiau nei para laiko uždaroma areštinėje, paskui vaikai paima mėnesių laiko ir tarnybos naudoja vaikus kaip įkaitus, priversti tėvą vykdyti jų reikalavimus. Ir čia tik tai reikėtų atkreipti dėmesį, kad visam civilizuotam pasauliu egzistuoja taip vadinamas proporcingumo principas, ypač kai kalbama apie žmogaus teisės. Ir kadangi vaikų atėmimas yra kraštutinė priemonė, yra drastiška priemonė ir potencialiai galinti sukelti vaikam katastrofiškas pasekmes, apie ką pastaruoju metu kalba viso pasaulio psichologai, negalinti, bet iš tikrųjų ir sukelinti katastrofiškas pasekmes, vadinasi, taikant proporcingumo principą, vaikų paėmimas turi būti taikomas tik tuo atveju, jeigu nėra kitų priemonių apsaugoti vaikus, padėti jiems ir jeigu ta paėmimo nauda bus didesnė negu kad padaryta žala. Tačiau, ką mes matėm iš nuskambėjusių istorijų, iš tikrųjų tarnybos vaikam padarė didžiulę žalą, nors buvo galima šitą situaciją sureguliuoti, išspręsti ir kitais būdais. Ir tai iš tiesų kelia pagristą ir didelį nerimą visai Lietuvos visuomeniai. Ir ta aplinkybė, kad žmonės jie staiga tampa valstybėje nesaugus, kad tėvai pradeda bijoti, kad jeigu jie nebus tobuli tėvai, nebus super mamos, super tėčiai, ir jie padarys kažkokią auklėjimo klaidą arba tiesiog susidarys apmaudį situaciją, kad vėlgi kaip ir atsitiko, kad vienas vaikas ant rankų, kitas vaikas bėga į gatvę ir būdamas dar mažas ir neturintis loginio ir mąstymo įgūdžių ir kitus tiesiog kaip ignoruoja mamos šauksmus, tai ir mama jam pliaukštelį ir po to užsiveda tokia brutali valstybinės prievartos sistema, kai mama iš karto įmetama į areštinę, o vaikai atimami, tai iš tiesų, kol egzistuos tokia galimybė, tol visuomenė negalės jaustis saugi. O ką reiškia, kai visuomenė jaučiasi nesaugi? Žmonės, kurie bijo savo valstybės, kurie jaučia, kad valstybė jų atžvilgių gali taikyti neproporcingas ir neprotingas, neteisingas represijas. Jie negali būti tos valstybės patriotai. Ir čia sakyčiau, kad yra dar ir platesnis klausimas. Tai yra ne tik vaikų apsaugos, bet ir apskritai mūsų valstybės išlikimo ir mūsų pasitikėjimo savo valstybę klausimas.
Ačiū Vygantui, kuris tikrai labai priminė tą istoriją, jos detales, nes kažkaip tiek vakar televizijos laidose, tiek kur kitur atkreipėme dėmesį, jog nėra pasakojamos detalės iš istorijos, o yra tik tais daromos išvados, va yra taip, taip, taip. O daugelis žmonių tiesiog nežino situacijos. Paprasta būtinė situacija, vienas vaikas ant rankų, kitas vaikas bėga į kelią, mama pavargusi, vaikai galbūt negeria, irgi pavargia kelyje, įvyksta tokia situacija, pikdžiugiškai nusiteikęs, ciniškas žmogus einantis pro šalį, padaro savo darbą ir jaučiasi labai teisus, tarnybos nepasiruošusios, nebrandžios, dar labai jaunos, įstatymas visiškai naujas. Žmonės įjaudrinti ankstesnių prieš porą metų įvykusių įvykių ir žiniasklaidos, na, sakykime, neatsakingose puslapiuose nuolat eskaluojamos tos temos, kad va štai yra blogai, blogai, blogai. Patirtis ateinanti iš 30 metų prieš tai, kai piliečiai ir valstybė iš vis buvo priešingi dalykai ir piliečiai bijojo savo valstybės institucijų, grįžta visą tai. Taigi šioje laidoje dalyvauja šiuo metu Seimo narys Rimantas Dagys bei teisininkas daktaras Vygantas Malinauskas, juos kalbina Liutauras Serapinas. Taigi, tęsiant šią laidą, norisi vis tik padėti žmonėms suprasti, kad laikas yra geras, situacija yra palanki, padaryti geras išvadas, pataisimus įvesti. Nuo ko reikėtų pradėti? Aš kreipiuosi į abu studijos pašnekovus, galbūt pradėkime nuo gerbiamo Rimanto Dagio.
Tai iš tiesų turbūt yra tikrai sutinku su jumis, kad yra tikrai geras laikas padiskutuoti, nes iki šiol mes matėm vien pusę spaudimą ir mėginimą, kaip jau minėjau, įtikinti visus, kad šeimos turi elgtis taip, kaip valdininkai yra numatę. Dažniausiai tie valdininkai neturi didelės net ir vaikų auklėjimo patirties ir šiaip jokios žmogiškos patirties pasamdyti, galbūt ir atsitiktinai, ir papuolė tas tarnybas atsitiktinai, bet jie, žino, ir manosi, esą geriau žinantis, kaip auklėti vaikus. Aš manau, kad reikia įvesti tą didesnį balansą, kaip yra mūsų ir šeimos stiprinimo pagrindų įstatymas, kuris dabar priimtas, kad vis dėlto mes turime pasitikėti daugiau šeima ir jos sprendimais, jeigu žiūrėti labiau, negu kad valdininkų kokiais nors sprendimais. Tai yra mūsų visuomenės esmė ir tai yra ašis, ant kurios visa mūsų valstybė laikėsi ir laikysis ateityje. Kitokios ašies nebus, tai yra šeima, bendruomenė, valstybė. Jeigu mes nepasitikim, kurie nuo šitą grandim, o valdininkų elgesys kaip tik ir tą liūdį, tai tada neturim tikėtis, kad atsiras bendruomenė, nereikia tikėtis, kad bus stipri valstybė. Čia kolega Malinauskas iš tikrųjų teisingai pasakė, čia yra saugumo klausimas, esminis saugumo klausimas. O dabar šitose diskusijose aš daugiau matau norą pateisinti, pasiteisinti, kad mes teisingai darėm, kad tokį įstatymą norėjom priimti, tik vat kažkas tai negerai sugalvojo. Ne, požiūris yra buvo skirtingas, visiškai skirtingas noras primesti kitokį požiūrį, kas mūsų galva nėra racionalu. Dabar įstatymė, aišku, matyt, reikės daug ką patikslinti, nors pati esmė, kuri po visų pataisimo liko, esmė liko, nu, gera, tai yra kraštutinė priemonė ir jos taikymas turėtų būti kaip kraštutinė priemonė, išbandžius visą kitą, kas tik tai manoma, jeigu manoma, kad kažkas vyksta ne taip. Bet tą pamatyti, reikės tikslinti nuostatas taip, kad, kaip žmogiškai sako, kad ir šitam arkliu būtų aišku, kad negalima taip elgtis, kaip jūs elgėtės. Jeigu mūsų valdininkai to nesupranta, reikės tikslinti taip, kad suprastų kiekvienas. Ir galų galia ne tik tai valdininkai suprastų, bet ir žmonės suprastų savo teises ir neleistų savivaliauti nei su savo šeima, nei neleistų tokios savivalės ir kaimynų atžvilgių. Mes turime būti solidarus ir demonstruoti savo supratimą visiems ir politikam ir visiems kitiem. Kitaip mes neapsaugosim savo šeimų. Tai aš irgi esu ir senelis, ir mano sūnus augino vaikus, ir jie visi yra išsigandę tokių galimų dalykų, nes visaip šeimoje nutinka, ir tai, ką tu tokiu atveju visą laiką turėsi gąsdinti vaikus, o sūnau valgi košę, nes ateis kažkokia tėtulė iš tarnybos ir tau mums blogai atims tave nuo mūsų. Tai to negali būti ir iš tikrųjų reikės dabar įstatymą pasižiūrėti tą prasme, kad papildyti taip, kad būtų aišku kiekvienoje vietoje, kad tai negali būti taikoma kaip taisyklė. Tai turi būti išnaudotos visos kitos priemonės, tik tada galima prisiliesti prie kokio nors bandymo atimti vaiką. Aišku, jeigu tai yra jau tiesioginė grėsmė, fizinė grėsmė, tai čia jau, kaip sakyti, policija ir visi kiti elgiasi vienareikšmė. Tiesiog, jeigu tau tokia situacija susidaro, dėlis negalima. Bet tai yra kvalifikacijos, pareigūnų kvalifikacijos klausimas.
Gerbiamas Vygantai.
Na, aš vėl grįžtu prie to, kad iš tiesų pareigūnų kvalifikacija yra be galo svarbi, tačiau jeigu įstatymas leidžia pareigūnams elgtis neproporcingai ir daryti žalą tiek šeimai, tiek vaikui, tai jis turi būti taisomas kuo skubiau. Ir čia tik tai noriu priminti, kad Laisvos visuomenės institutas jisai išplatino peticiją, kurioje tarp kitų reikalavimų yra ir reikalavimai peržiūrėti kuo skubiau vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo nuostatas, taip pat jas papildyti įtvirtinant pareigūnų atsakomybę ir taip pat įsteigti visuomeninės ar parlamentinės priežiūros instituciją, nes kaip įvykiai parodė, iš tikrųjų sistema jinai neturi širdies. Sistema jinai turi interesus ir vienas iš sistemos interesų yra apsaugoti save nuo galimų kokių nors nemalonių situacijų arba apsaugoti save nuo kritikos, jeigu jie ko nors nepastebės ar nepražiūrės ir jie tada savo teisės pradeda taikyti brutaliai, prevenciškai ir visiškai nesižvelgdami į tai, kokias pasekmes sukelia vaikui. Ir tada mes turim tokią paradoksalią ir prieštaraujančią sveikam protui situaciją, kai sistema reaguodama į pliaukštelėjimą, kuris vaikui nepadaro jokių ilgalaikių ar liekimų pasiekmių ir vaikas jis po minutės ar kitos tą pliaukštelėjimą pamiršta, jinai brutaliausiu būdu tą vaiką paima iš tėvų ir, kaip komentavo psichologai, tas vaikui sukelia ilgalaikės ir katastrofiškas pasekmes. Kitaip tariant, čia yra tikrasis smurtas ir įstatymas to turi neleisti. Ir iš tiesų yra nemažai vietų, kurias įstatymė galima ir reikia būtinai patobulinti. Tai pirmiausia, įstatymė turi būti aiškiai vardinta, kad vaikas gali būti paimamas iš šeimos tik tai tuo met, kai grėsia neapskritai ten kokia nesaugia aplinka, ten šaldytuvė trūksta maisto, ar ten taip, ar vaikas laksto, sakykime, laukia rūdienį gal netaip šiltai apsirengęs, bet tada, kai vaikui iš tiesų grėsia jo sveikatai ir net gyvybei tiesioginis pavojus. Jeigu tokio pavojaus nėra, tada turi būti taikomos kitos priemonės. Galiausiai, jeigu ten trūksta šaldytuvio maisto, tai tarnyba turi atnešti pirmiausiai to maisto, o ne imti atiminėti vaiką. Galiausiai, jeigu yra pagristas koks nors įtarimas, kad tam vaikui gali būti grėsmė ir net grėsmė, sakykime, iš pačių tėvų, sakykime, taikomų bausmių, kurios yra gal per griežtos ir yra fizinės, ir tai dar nėra priežastis staiga paimti persigandasi ir klikianti vaiką brutaliai iš tėvų. Tada galima iš tikrųjų, jeigu iš tiesų mums rūpi vaikas, tada reikia pasirūpinti, kad tas vaikas vyktų į saugią vietą kartu su vienu iš tėvų, tėčiu arba mama. Ir tikrai turbūt nieks, net ir pačios tarnybos nedrįstų teikti, kad ten ypač vat, kaip ir Kauno atveju buvo, kad ten mama ar tėvas buvo kažkokie žvėris, kur tik tai prileisi prie vaiko, jį iš karto jį sužalos. Tai iš tikrųjų toj situacijai pakako pasikalbėti su tėvais, juos įspėti, galbūt paminėti, kad kokios grėsia administracinės sankcijos ir tada su jais dirbti ir kalbėtis. O kas įvyko? Pirmiausiai buvo brutaliai atimtas vaikas, vaikui padaryta ilgalaikė ir neaišku, ar ištaisoma žala, kas yra pats didžiausias smurtas. Ir kitas dalykas, kuris šitoje situacijoje neramino ir ką parodė ir vakarykštis pokalbis, kuriame ministras, jie vaiko netidavimo teisino tėvų nebendradarbiavimo. Kitaip tariant, vaikas buvo paverstas įkaitu. Jeigu tu ten, sakykime, neįsi kažkokius kursus, jeigu ten neleisi vaikui darželį, jeigu tu to nuo trečio nepadarysi, mes to vaiko netiduosim. Ir tai yra baisu. Tai yra bet kokių tarptautinių žmogaus teisių dokumentų nuostatų pažeidimas. Tai yra žmogiškumo pažeidimas. Galbūt tos, sakykime, įpareigojimai arba reikalavimai, kad tėvai juos vykdytų, ypač kai, sakykime, yra įtarimo, kad jiem gal trūksta pedagoginės patirties ar mokėjimo spręsti vaikų auklimo problemas teisingesniais būdais, tie reikalavimai yra pagristi, bet tu juos negali gyvendinti atėmęs vaiką ir sakydamas, kad kol jūs to nedarysit, netiduosim vaiko. Ne, tu pirmiausiai turi vaiką gražinti šeimą, iš viso jo turi nepaimti ir tada taip, gali daryti spaudimą, yra administracinės priemonės, yra įspėjimai, yra baudos, nuobaudos, bet tas negali būti daroma atimant vaiką. Tai visi šitie dalykai iš tiesų reikalauja kuo skubesnio įstatymo peržiūrimo ir papildymo. Įstatymė pirmiausiai turi atsirasti be kitų dalykų ir proporcingumo reikalavimas. Tarnybos negali imtis veiksmų, kurie siekiant nors ir gero tikslo padaro didesnę žalą negu teikia naudą.
Tai iš tikrųjų, tik tai pratesdamas, kas yra tavo pasakyta, aš manau, kad mes peržengėm tam tikrą ribą. Jis yra labai pavojinga riba. Tai yra tiesiog mėginimas paversti mūsų visuomenę kitokią. Tai tiesiog, kad valdininkai vėl pradėtų dominuoti kokiais nors parimtais, kokiais nors sprendimais iš viršaus, ar dar kaip taip, kaip jis įvartos, kaip buvo ir sovietmečių praktiškai. Nuo ko bėgom, dabar vėl sugrįžtam. Ir galiu pasakyti, kad iš tikrųjų eita to labai nuosekliai ir ilgai. Mes prisimenam, kiek visokių pataisų buvo Seime mėginti praplėstis tą ribos traktuotę, kad ne tik, kad kyla tam tikra grėsmė vaikui arba įrodyta grėsmė jo raidai ir panašiai, bet visokius psichologinius, emocinius smurtus ir panašiai, tokios formuluotės, kurios leidžia subjektyviai laisva valia pagal valdininko nuožiūrą kištis į mūsų šeimų gyvenimą. Čia yra ta riba, kuri buvo mėginama visą laiką pražengti ir dabar šitai realizavosi tokiu būdu ir tiesiog arba mes sustabdom šitą arba ne. Dabar dėl pačio įstatymo realizacijos, tai iš tikrųjų čia yra du dalykai. Aš visiškai sutinku su to, kad reikalinga taisyti tą įstatymą ir surašyti tas kitas nuostatas, išimant tas visas perteklinės nuostatas, kurie šitas ideologijos, tokios priešiškos ideologijos prieš šeimą šalininkai įkišo, tiesiog sugražinti į normalią tvarką. Ir antras dalykas, tai yra priežiūros institucija. Aš kaip tik ir šiuo metu yra Seime ir svarstoma šeimos tarybos prie Seimo sukūrimo. Tai turbūt reikėtų, kaip tik yra socialinių reikalų darbo komitete, ir galima turbūt būtų ir papildyti nuostatas, kad šeimas atstovaujančios organizacijos ir turėtų vieną iš užduočių stebėti šito įstatymo įgyvendinimą ir signalizuoti visiems betarpiškai visiems politikam, čia pat Seime, kad įvyksta kažkokie negeri dalykai ir kad jos reikia skubiai taisyti ir kad, sakykime, kad nuostatas reikėtų arba patikslinti, jeigu kažkas netaip supranta, arba tiesiog pasitelkti Seimo kontrolės priemonės, stabdant tos dalykus. Kita, dar viena institucija, kuri mano galva šitą visiškai nesuveikė, ir jos jau prasmė, nežinau, ar jinai beverta svarstyti, yra Vaiko Teisės apsaugos tarnyba. Vaiko Teisės kontrolierius, atsiprašau, kuris jam turėjo kelis kartus ponė Žiubėniai užsidegti raudonos lemputės, jis turėjo jau senai, nes tų atvejų ne vienas yra buvęs. Bet reakcijos jokios praktiškai nebuvo, kai kam ta tarnyba reikalinga ir kam mes jam pinigus mokam. Tai yra tiesiog, jeigu mes pasitelkiam visuomenę tam, reikia visuomenės prižiūrėti, kad netiminėtų mūsų vaikus, o ponė Žebienė toliau užsiminės, reiškia, gaus pinigus, išlaikys visą savo komandą, kuri iš esmės šitoje situacijoje ir jau ne pirmas kartas, tiesiog nieko neveikia.
Taip, tokie skausmingi gali pasirodyti malonus Marijos radio klausytojai kai kurie žodžiai, bet yra tikrai skausminga situacija ir tiems, kuriems dar nėra visiškai atbukę ir jausmai, ir sąžinė, ir žmogiškasis orumas, kyla temperatūra ir kyla emocijos, norisi kažkaip padaryti, kad Lietuvos Respublikoje gyvenantys piliečiai galėtų geriau gyventi. Ir tas vat geriau supratimas yra labai įvairus. Šioje laidoje dalyvauja Seimo narys Rimantas Dagys bei teisininkas daktaras Vygantas Malinauskas, juos kalbina Liutauras Serapinas. Taigi, tęsiant šią laidą, norisi dar prisiminti vieną labai svarbią detalę, kuri vyko prieš keletą metų, kai buvo priimamas ir svarstomas naujas įstatymo projektas ir jame dalyvavo labai daug institucijų. Ir matome, kad tuo metu buvo išsakyta ir tokių minčių, kad galbūt užtektų, sakykime, kad tokias situacijas spręstų valstybės teismai. Galbūt užtektų ir to, kad tokias situacijas prižiūrėtų, užkardytų ar kitaip įvertintų Lietuvos policija. Buvo ir kitų nuomonių, kad policininkas nėra auklė ar nėra socialinis darbuotojas ir tai yra sunku. Ir iš tikrųjų buvo bandoma ieškoti ir visiems tinkamų tų sprendinių ir ieškoti kažkokių gilesnių atsakymų. Klausimas jums, gerbiami Vygantai ir Rimantai. Bet gal tiesiog per daug buvo sudėta į tą vieną įstatymą, per daug buvo problemų bandoma užgriebti, sutvarkyti vienu instrumentu, jis gavosi universalus, ta prasme, niekam netinkamas. Galbūt reikėtų vėl grįžti prie priežasčių, aptarti jas ir priimti atskirus įstatymus, kurie... Kodėl tai kalbu? To, kad nekalbame dar šiuo metu apie senelius, apie kitus šeimos narius, apie brolius, seseris, kurie taip pat patiria kažkokį tai poveikį šitų visų istorijų, yra nuskriaudžiami, yra taip pat suvaržoma jų teisė turėti broliuką, sesutę, močiutei savo anukėlį ir taip toliau. Ir tai liudyja visi šitie dalykai. Taip pat matome ir kitas institucijas, kurios, gal ir bejėgės yra kažką padaryti, bet turi daryti, nes yra priimti tokie įstatymai, ateina finansavimas. Ir tai vat šią temą dar keletą minučių žmonėms sudėti akcentus, galbūt yra ir galimybė kažką nuveikti, konkrečiai užduodant labai konkrečius uždavinius atskirom institucijom. Taigi gerbiamas Rimantai Dagy, jūsų ištara.
Aišku, galima pasirinkti įvairius modelius. Šitas modelis, taip kaip dabar jis yra pasiūlytas, jis atėjo ne iš mūsų, galbūt didesnės praktikos, atėjo, mėginant kopijuoti skandinavišką sistemą ir adaptuoti jai lietuvišką tą tvarką, kuri, mano galva, irgi buvo pakankamai normali atsižvelgianti į mūsų sąlygas. Tos socialinės tarnybos jos veikė, galėjo veikti ir pagal tą įstatymą, jeigu jam trūko kažkokiu tai didesnio vieningumo, ką nekarto komitetas sakė, tai socialinio reikalų darbo ministerija galėjo prisiimti tam tikrą vadovavimą. Ir iš to, taip diskutuojant ir gimė toks poreikis, sakykime, kurti vieningesnę sistemą, manant taip, kad socialiniai darbuotojai yra tie, kurie padeda žmonėm, kurie padeda šeimom gerai auklėti vaikus, padėti joms išpriešti psichologinį kitų, sakykime, bėdų. O tos vat, mobilios komandos, jos nebuvo numatytos, bent jau niekas taip garsiai nedeklaravo, kad jos atiminėjimo komandos. Jos yra tam buvo, kad numatytos, kad vienodi standartai būtų visur, nes įvairiuose savivaldybėse įvairiai sprendėsi. Ta vieningumo, sistemos vieningumo principo prasme, jos buvo įvedamos dabar. Kai kas jos suprato, kad tai yra va, tas skandinaviškas būdas atiminėti ir jomis pasinaudojo. Tai yra blogas kelias, nuo jo reikia trauktis ir tos grįžti prie tos ištakų, dėl ko mes kūrėm. O šiaip iš principo reikia keisti visą įstatyminę bazę ir pradėti pasitikėti šeimom. Ta ataka prieš šeimas yra visur. Smurtas yra šeimoje, ne artimoje aplinkoje. Kai pasižiūri tas daugiausia smurtaujančius, tai jie net nėra jokioje šeimoje, šiaip gyvena šalimais ir viskas. Ir tai vadinasi šeima. Kokia šeima? Jis nėra tokios šeimos. Jie šiaip susidėję gyvena. Tai kokia jo atsakomybė vienas prieš kitą turi? Neturi. Tai nekalbėkime. Tai stenkime, kad atsirastų tos tvirtos šeimos, padėkime jos. Ir tada nereikės spręsti to visų problemų. Nes mes kalbame apie tos atvejus, kurie yra, lyginant su visa mūsų šeimų didžiulė armija, tai yra tik maža dalelytė. Daugumoje šeimų tvarkosi teisingai, auklėja vaikus dorai, aš jas visiškai absoliučiai pasitikiu. Ir pasitikiu žymiai daugiau negu valdininkais. Ir tai reikia keisti filosofiją iš esmės. Mano galvo, nepakeitus šito, mes visą laiką jausimės nesaugus ir valstybė darys mums kas ką nori.
Na, aš gal tik tai norėčiau atkreipti dar klausytojų dėmesį į vieną aspektą, kuris išryškėjo pastarojo metų diskusijose, socialiniuose tinkluose žmonės aktyviai diskutuoja ir vieni piktinasi įvykiais, kurie įvyko ir sistema, kiti bando ją teisinti. Ir aš tik tai noriu atkreipti dėmesį, kad tas bandymas pateisinti tokias brutales priemonės, kai yra išplėšiami vaikai iš tėvų ir ilgą laiką atskiriami, yra sakoma, kad, nu, taip, kaip pasakyti, dabar reikia nukentėti, reikia pakentėti, tačiau tai mums padės sukurti geresnę, sveikesnę visuomenę ateityje. Tai mes, kurie esam vyresnio amžiaus, turbūt prisimenam, kad komunizmas irgi buvo taip statomas, buvo drastiškomis priemonėmis, buvo greunami žmonių gyvenimai, netgi atimamas jų gyvybės ir visą tai buvo pateisinama geru tikslu, kad kažkam kažkada ateityje bus geriau gyventi. Tai aš noriu tik tai pabrėžti, kad visa žmogaus teisų filosofija ir apskritai visa protingumo ir žmoniškumo filosofija sako, kad tu negali aukoti žmonių čia ir dabar gyvenančių žmonių gyvenimų, jų gerovės dėl kažkokio kito tikslo, dėl kitų žmonių ateities. Kad ir kokie pasitaiko mūsų visuomeniai skaudus atvejai, kaip ir Matuko istorija, tai nepateisina kitų vaikų ir jų tėvų psichologinio ar dvasinio žalojimo. Ir kaip ir sakė gerbiamas Seimo narys, iš tiesų turi būti keičiama filosofija. Turi būti pradedama galvoti ne nuo to, kaip mes sankcijomis ar baudžiamosiamis priemonėmis pakeisime tėvus ar visuomenę, bet kaip mes jiems turime padėti ir kaip pirmiausiai mes turime išsaugoti jiems ir jų vaikams tai, kas yra brangiausia – galimybė būti kartu, išlaikyti tą ryšį. Ir turbūt svarbu pabrėžti, kad netobuli tėvai nėra blogi tėvai. Kai kas irgi mėgsta sakyti, kad iš gerų tėvų vaikų netiminėjama. Ne, problema yra ta, kad pati sistema pradėjo nustatinėti, kas yra geri, kas negeri tėvai. Ir šitie dalykai turi pasibaigti.
Puikus žodžiai. Sistema nustato, kas yra geri tėvai ir kas yra geri vaikai, o patys vaikai ir tėvai, kaip jis sakant, yra atskiriami. Taigi, Rimantai, Dagyte.
Aš tiesiog noriu atkreipti dėmesį nes mūsų klausytojų, nes tos informacijos mes turime pakankamai mažai, ta prasme, mūsų žiniasklaida nekreipia dėmesį, bet yra jau gausų atvejų, kai ypatingai skandinaviškose valstybėse vaikai pradedami ne vien tik tai užpliaukštinimą atiminėti, dėl neteisingų tėvų pažiūrų. Ir tai jau ne viena byla. O tokiu būdu einant, mes tiesiog čia turėtų sunerimti ne tik katalikai ir kiti, bet ir kiti tėvai, tai yra atimama jų teisė auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus, fundamentali teisė, žmogaus teisė.
Na ir laidos pabaigai liko kelios minutės, kad pozityviai kažkaip nukreipti žmonių mintis, nukreipti ir darbus. Tikrai užsitęs šitas procesas, apie kurį kalbame, su normalizavimas santykių tarp valstybės ir tarp šeimos galvų, tai mamos ir tėčio. ir ką žmonėm galėtume patarti šiuo sunkiu laikotarpiu, į ką kreipti dėmesį, galbūt į kokią pusę žvelgti. Taigi nuo daktaro Vyganto Malinausko pradėkim.
Na, pirmiausia, aš manau, kad mes turime susidūrę su blogiu, neteisybė ar neprotinga tvarka netilėti. Ir turime, jeigu iškyla tokie atvejai mūsų aplinkoje, garsiai apie tai kalbėti ir tas iš tikrųjų duoda teigiamų vaisių, ką parodė ir Kauno istorija.
Ir gerbiamas Seimo nary Rimantai Dagy, jūsų.
Aš vadovau, tiesiog mums reikia prisiminti kelis įvykius visai nesenus, susijusius su mūsų popiežiaus vizitu. Ir nekartą mums pasakytų žodžius, nebijokime, pažiūrėkite, kiek mūsų daug, tai žymiai daugiau, negu tu tą saujelę sėdžiančių ten žiniasklaidoje ar kitur labai aktyviai besireiškiančių žmonių, norinčių primesti tokią agresyvę prie žmogų, nu, tą pasaulėžiūrą, ir mes tikrai apginsim savo šeimą, čia jokių problemų nebus, jeigu mes būsime solidarūs ir vieningi. Jeigu mes nuolankiai nuleisim galvą, tada tik tai galėsim kaltinti patį save, bet aš matau, susitinku su žmonėmis ir matau, kad Lietuva galvoja visiškai kitaip, negu kad mes matome mūsų ekranuose.
Labai dėkojame jums, gerbiamas Seimo nary Rimantai Dagy, taip pat ir gerbiamas Vygantai Marinauskai, kad šioje laidoje paukojate rytmetinį laiką, galbūt jį truputį ir atėmėte nuo savo vaikų, nuo savo šeimos, dėl bendro mūsų tikslo, bendro valstybės reikalo. Ir tikrai negali būti jokių egoistinių, sakykime, na, supratimų, savanaudiškų tikslų, paspekuliuoti šią sunkią situaciją. Neturėtume leisti ir tiems, sakykime, skaluoti kažkokį tai priešiškumą, konfrontaciją, arba veikti kažkaip tai kitaip, žmonės skaldant. Ieškokime tikrai atsakymo savo širdyje. Mums skambino laidos metu ponia Aldona ir jinai sakė, kad kaip gerai būtų, jeigu įstatymai būtų širdies įstatymai. To ir palinkėsime jums. Taigi šioje laidoje dalyvavo teisininkas Vygantas Marinauskas bei Seimo narys Rimantas Dagys. Jūs kalbino Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.